Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Radni naslov današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano je slučaj Severne Kosovske Mitrovice dok se očekuje primjena briselskih sporazuma. Moje ime je Ljiljana Mentus. Reka Ibar deli grad Kosovsku Mitrovicu na severni i južni. Severni deo Kosovske Mitrovice čini jedna petina nekadašnje teritorije grada i jedina je urbana, multietnička sredina u kojoj su Srbi većina. Pošto popis nije rađen odavno, procenjuje se da u Severnoj Kosovskoj Mitrovici ima oko 20.000 građana, 5 do 6.000 studenata, a grad svakodnevno poseti veliki broj ljudi poslovno. Ovaj drugi južni deo grada čini 4/5 nekadašnje teritorije grada i do pre neki mesec bio je nastanjen isključivo albanskim stanovništvom, dok se pravoslavni sveštenik sa suprugom nije vratio u crkvu. Naš sagovornik Igor Simić rođen je u Kosovskoj Mitrovici, danas živi i radi u ovom gradu. Odbornik je u Skupštini opštine Severna Kosovska Mitrovica i kaže da grad nije bezbedan. U južni deo grada se ide na sopstvenu odgovornost. Obavezno vas upozoravaju na rizike. Igor Simić kaže da bez obzira na to da je danas bolje nego juče. Ovaj grad je lakmus papir srpsko-albanskih odnosa.
Bezbednostnih problema i incidenata danas ima mnogo manje nego što ih je bilo pre nekoliko godina, ali napetost je mnogo veća nego što je ona bila pre nekoliko godina. Sva dešavanja koja se dese na prostoru čitavog Kosova i Metohije, napadi na povratnike u Klini, Žaču, Istoku, o taj, da kažem, metohijski deo ili bilo gde na Kosova i Metohiji, se reflektuje na međusobne odnose Srba i Albanaca u severnom delu Kosovske Mitrovice. Srbi na Kosovu i Metohiji su naučili da se svi policijski izveštaji koji se odnose na napade na njih završavaju rečenicom istraga u toku, počinilac je nepoznat. Ja još uvijek nisam upoznat, a vrlo dobro pratim tu situaciju, da je bilo ko optužen, da ne kažem osuđen za dela koje se odnose na napad što na život i telo, što na imovinu Srba na Kosovu i Metohiji. Najveći domet koji su kosovske institucije i policija i tužiloštvo i sudstvo napravile jeste da to neko lice osumnjičeno privedu, zadrže ga 24 ili 48 sati nakon toga ga puste da se brani sa slobode i procese na tom nivou zaustavlja. To je ono što izaziva, da kažem, revolt, a istovremeno i nesigurnost kada su u pitanju Srbi na Kosovu i Metohiji i, da kažem, to se već odnosi i na način na koji oni gledaju u svoju perspektivu i budućnost.
Igora Simića najviše zabrinjava to što mladi Srbi i Albanci uopšte nemaju komunikaciju.
Kažite mi, kako se ovde snalazite, družite?
Pa imam cimerke, moje su iz Vranja i onda se lepo družimo, lepo slažemo i na fakultetu kolege su u redu i profesori, tako da je super.
A kažite mi, je li idete u južni deo Mitrovice?
Ne, nikada, nisam bila do sada.
Pa, rekli su vam da ne idete?
Pa niko ne ide odavde i onda ne idemo. Ni cimerke moje, ni ja, čuo sam i kolege da ne idu, tako da ne.
Ne privlači vas da vidite šta je?
Ne, tako? Ne, ne, ne.
S kim se družite? Kako je atmosfera ovde u gradu?
Ovde je super, ali najviše sa cimerkama jer su iz mog kraja, ali kolege su okej, tako da mi je super, stvarno.
Da. A kažite mi, je li ima ovde napetost neka u vezi ovog južnog i severnog dela Mitrovice?
Ja ne osjećam stvarno nikakvu napetost.
I nema
tako
nikakvog
da...
straha?
Ne, stvarno sve. Vaši na početak jeste, bilo malo, ali sada je sve okej. Okay.
Ništa se nije desilo, nego ste se unapred plašili?
Da.
A vama isto?
Da.
Jesu se roditelji plašili kad ste došli?
Pa nisu puno, samo su rekli da ne idemo u taj južni deo i da se pazimo i to. Ništa strašno.
U podeljenom gradu, gde se u vazduhu osjeća netrpeljivost između Srba i Albanaca, svaka izjava, svaki mig može biti iskra za veliki požar, kaže Igor Simić.
Pa da vam kažem nešto.
Je li mirno, je li napeto?
Pa slušajte, u Mitrovici je, pa može se reći, uvek napeto.
Jel da?
Nikad se ne zna šta može da se desi. No, oprezno smo, ali živimo normalno, radimo svi, sve funkcioniše normalno. A opreznost je, kažu, majka mudrosti. Tako da, uvijek smo oprezni. A vlada Republike Srbije sa rukovodstvom čini sve za ovo stanovništvo. Na cijelom Kosovu i Metohiji da opstanemo i zahvaljujući njima mi opstajemo. Znači, finansiraju sve što mogu, pomažu svaku pomoć i stanovništvo u enklavama, znači od širom Kosova, rednom rešu širom Kosova, stalno se izgrade stambene zgrade za socijalno ugrožena lica, za kadrove, za raseljena lica, znači sve ono što je u moći, koliko je moćna naša država, čini maksimum.
Gospodin Aleksandar Đikić je profesor na Fakultetu Univerziteta u Prištini, sa, kako se to kaže, privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Ceo svoj život proveo je na univerzitetu, najpre kao student, a potom kao profesor. Univerzitet će uskoro napuniti 50 godina, ima oko 6.000 studenata i sve vreme je na ovaj ili onaj način imao političku funkciju. Svaki univerzitet je simbol državnosti, a ovaj u Kosovskoj Mitrovici naročito, kaže profesor Đikić.
Albanci su, recimo, do svega što su dolazili, svaki pokret koji su radili je kuvan na univerzitetu. I ja se sećam tog vremena kad smo bili zajedno na univerzitetu, da je to bilo jedno, da neću da kažem leglo, ali svakako jedan inkubator za svu njihovu inteligenciju, za sav njihov, da kažemo, politički krem. I naročito je to bilo interesantno 80. godina kad su praktično našu univerzitet držali profesori iz Albanije.
Govorite o njima,
A onda je došlo do toga da su oni iz raznih razloga, o tome već ima buže da se priča, napustili univerzitet i od tada je praktično došlo do procvata takozvanog, da kažemo, uslovno rečeno srpskog univerziteta. Tada je on znatno ojačan kadrovski, materijalno, bilo je puno studenta, mislim da smo bili u Prištini da je bilo preko 30.000 studenta, danas ih ima oko 10.000 u Kosovskoj Mitrovici i to je jedan, i uglavnom su deca koje upisuju sa Kosova i iz Metohije, ima naravno i iz Crne Gore, ima iz drugih delova Srbije, ali je to jedan, da kažemo, garant i biološkog i intelektualnog opstanka ovog naroda.
Na pitanje da li je status univerziteta upitan, da li mu preti utapanje u kosovski sistem, profesor Aleksandar Đikić kaže da se tog scenarija pribojava.
Srpska inteligencija ćuti. Praktično, vi imate jedan kapitalni resurs intelektualni koji ćuti. I onda smo mi u forumu, pa ćuti iz različitih razloga. Uglavnom se ćuti iz straha. Znači, iz straha zato što univerzitet u današnje vreme nije što je bio pre 20 godina. Šta god mi misli o onom Miloševiću, I pre Miloševića univerzitet je imao neku autonomiju. Znate, vi dobijete recenziju, vi ste predavač na univerzitetu, vama ne može niko ništa. Jer vas štiti vaša recenzija, vaš kvalitet. Danas je univerzitet i fakulteti su pravna lica kao i bilo koja druga državna ustanova. Imate jednog dekana na vrhu koji odlučuje o svemu, imate jedan manji broj redovnih profesora koji imaju jedino stalno zaposlenje i svi ostali imaju reizbore i izbore. I onda se ljudi plaše da li će ih dekan nešto, da li će im raspisati konkurs ili neće. Dakle, uglavnom su o tome radi. A ima vrlo kvalitetnih ljudi.
Da li ste čuli glasine da će ovaj univerzitet da se ukine?
Nisam.
Niste?
Nisam čula, ne.
Jeste vi čuli da se univerzitet, postoji mogućnost da se ukine?
Ne, stvarno ne.
Gospodin Đikić gaji veliku sumnju da stvari u pogledu univerziteta ne idu u dobrom pravcu.
Bio je gospodin koji se zove Alistair Livingstone, koji je savjetnik premijera Kosova, koji upravo ima zaduženje da vrši tranziciju univerziteta, što je na kraju on priznao. To je taj okrugli sto, odnosno taj panel...
Kad kažete tranzicija, odnosno univerzitet iz srpskih ruku da pređe u...
Iz srpskog sistema da pređe u kosovski sistem.
Da.
I između ostalog, taj čovjek je vrlo iskusan. On je bio vojni obaveštajac na Kosovu 5 godina. Kao mlad, to je treća generacija tih obaveštajaca, on to čovjek priča, da je njegov deda bio prisutan na pregovorima Tito Šubašić i tako dalje. Čovjek stvarno, kad kažete Englez i onako stari više jednog zrelog doba, da kažemo, ovaj koji je vrlo i iskričav i bistar i zna šta hoće, zna kako hoće. I taj panel je sazvan pod plaštom kako da oni priznaju diplome studenta koji završe na fakultetima našeg univerziteta, kao oni to na Kosovu, dole južno, Priština ne priznaje. I onda smo na kraju u disku, ja sam izričito tražio da odgovori na pitanje da li to što on priča, da li to što mi tu sedimo, znači gašenje, odnosno izdvajanje univerziteta iz obrazovnog sistema Srbije i prelazak u obrazovni sistem Kosova. On je kratko rekao da. A on je savjetnik upravo premijera Kosova, upravo zbog toga. I kad vi sad pogledate, Alistair može da bude 100 puta Alistair, ali to ne smije da se desi. Ako se to bude desilo, ne daj Bože, ako nekome od naše, ako Beograd ne pusti nas niz Ibar, što se kaže, onda mi ostajemo i to će biti jedan kapitalni resurs za budućnost. I za
dakle, opravo. Mladi će ostajati.
Mladi će ostajati, obrazovat će se,
radit će.
Imaćete neku intelektualnu elitu. Bez intelektualne elite, sve to što je ostalo Srba po Kosovu i po Metohiji je izgubljeno. Ako se ne daj Bože desi tako nešto što ja stvarno ne želim da poverujem, ne želim da pomislim o tome, onda ćete imati situaciju, će deca upisivati, na primjer, u Nišu, u Kragujevcu, u Beogradu, već da budu upisivala, i od tih koji budu otišli, vratit će se možda 10-15%. Dakle, mladih neće biti više. Pa da vam kažem pravo, u Srbiji, ako uzmemo Srbiju van Kosova, vrlo mali broj intelektualaca se, recimo jedan od takvih je Slobodan Antonić, profesor sa Beogradskog filozofskog fakulteta, koji je ogorčeno se protiv, čovjek piše, bori se protiv toga. I ima jedan krug srpskih intelektualaca, ne mogu da kažem. Ali gro srpske intelektualne elite, koja se vidi barem, tu mislim pre svega na fakultet političkih nauka u Beogradu, filozofski fakultet i druge pravni i tako dalje, jednostavno su ne smatraju Kosovo za nešto što im je blisko. Niški univerzitet više posvećen tome, moguće i zbog toga što je blizina
da.
I jednostavno sličan Damoklov mač preti i tom južnoj Srbiji. Ali Beograda što se tiče zaista vrlo, vrlo mlako, vrlo bledo. A što se tiče nas ovde, mojih kolega, uglavnom, kažem, više prevagu nosi strah. Znači, ljudi su potpuno, kako da kažem, blokirani od bilo kakve akcije, jednostavno čekaju šta će se desiti sutra, a u podsvesti otprilike svi očekuju neko loše rešenje.
Slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja ima radni naslov Slučaj Severne Kosovske Mitrovice dok se očekuje primjena briselskih sporazuma. I dok se sporazumi nižu i traže rešenja, život i dalje teče.
Mesečna mi je penzija 13.000. Da. E, sad mi budeće 13.150. Mnogo je to. A koliko sam ja, na primjer, davala za penzioni fond kad mi se odbivalo? Ja sam bila u radni odnos.
I šta ste radili?
Ja sam radila na centrali u Kišnici. Radnik centrale Kišnice sam bila. Radila sam i po 2 smjene i po 3 smjene, ali sam živela kao grof.
Ali tad bile velike plate.
Kako?
Jao, izvini, nemoj.
Nisu bile velike plate. Nisu bile velike skromne plate, skromne plate. A sve, onaj radi i onda kad se to sakupi, onda količinski imamo i da u familiji pojedemo i da živimo i, na primjer, da nešto pravim. Da nešto pravim. A prema tome sad nula. Ispod nule. Ispod nule, brate mili. Ispod nule. Kakav je to život sa 13.000?
Okolnosti u kojima žive Srbi na severu su nešto bolji u odnosu na one u enklavama, kaže Igor Simić. Ima li deobe među njima?
Često se apostrofira to da su Srbi u opštinama južno od Kosovske Mitrovice prihvatili kosovske institucije, prihvatili taj način života i svega ostalog. Da, delimično je tačna ta izjava, ali to oni nisu radili sa oduševljenjem, već zato što su bili primorani. Ti ljudi stavljaju na svoja vozila registarske oznake Kosova, ne zato što to vole, nego zato što u protivnom, ukoliko stave tablice Kosovska Mitrovica, ta vozila će biti oduzeta. Znači, ti ljudi su za mene svetionik opstanka na Kosovu i Metohiji. Oni pokazuju da u tim okolnostima u kojima žive može se opstati i planirati budućnost. Da li je to odlična situacija? Nije. Podatak o tome govori pre svega da je veliki broj ljudi otišao i da svakodnevno odlazi. Mislim da je broj koji se spominje u medijima prenaglašen. Ali je evidentno da ljudi, oni koji odlaze, ali evidentno je da ljudi odlaze. E tu ja smatram da bi Vlada Republike Srbije i Kancelarija za Kosovo i Metohiju morala da preuzme aktivnosti kako bi se to sprečilo, a sve sa ciljem omogućavanja ljudima da vide svoju budućnost na Kosovo i Metohiji. Srbi nisu oduševljeni zajednicom srpskih opština. Mi ne želimo da menjamo institucija autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i institucije Republike Srbije sa tom institucijom. Ali ukoliko neko odluči da smanji kapacitete tih institucija, odnosno pritisak međunarodne zajednice ide u tom smeru, onda bar da imamo neku instituciju u kojoj ćemo moći da profilišemo svoje političke stavove, da rešavamo neke zahteve koji su nam potrebni i na taj način omogućimo bolji život svima nama.
Imam 74 i po godine. Ja sam posle ove katastrofe što je bila u rudniku Kišnice, kad su isterivali sve radnike, bili smo prinuđeni, na primjer, da s posla...
Kad je to bilo?
To je bilo 1999. godine.
Posle bombardovanja?
Posle bombardovanja, onda tamo su, mi smo radili, ja pošto sam morala u centralu da radim, ja sam bila, na primjer, dali su mi oni potvrdu da ja moram da idem na posao. Ili me ukmecali ili ne ukmecali, ja moram da idem. Tako je bilo. Išla sam ja redovno na drugu smenu, izjutro sam izlazila. Uz samu šumu mi je bila centrala. Ko će da dođe, ko će da me napadne s poljna vrata, to njena briga nije.
Sreća su nije ništa.
I koliko je to trajalo tako?
Pa ne znam, ono kako je bilo bombardovanje, pa posle toga nemam pojma kako da ti kažem da mi je to trajalo vremenski. Onda sam otišla u penziju.
Odmah posle bombardovanja?
Nije baš odmah posle bombardovanja. Tako da sam ja prvu penziju primila 380 dinara. Ne, nego 360. 190 dinara mi bio jedan deo, 190 drugi. Ali su bile penzije rasle, tako da sam, jer ja to mi je bila, nisam imala dovoljno staž za, ni za staračku, ni na, nego prevremena penzija mi bila. I tako sam ja došla do 13.000, a sad u poslednje vreme katastrofa, važno je da tamo u Beograd živiju dobro.
Isa Mustafa je pre nekoliko nedelja rekao da će hapsiti sve one koji ne poštuju zakone Kosova. Ja lično podržavam njegov stav i očekujem da krene prvo da hapsi svoje partijske prijatelje koji krše prava Srba na Kosovu i Metohiji. Podsjetit ću vas da Srbima pripada 10% svih mesta u javnim institucijama na Kosovu i Metohiji. Da li je to tako? Nije. U nekim institucijama procenat zapuštenih Srba je nula. Nula procenata. Tako da, ako već hoćemo da primenjujemo zakon, neka krenu prvo od svojih redova. Nama su mnogi pretili na severu. Mi smo i dalje ovde. I mnogo smo jači nego što smo bili 99. godine, kad nas je bilo više struko manje nego što nas je danas. Politička situacija nije divna. Problema je i previše. Ali je potrebno da i oni shvate, mi ćemo ostati ovde. I mi ćemo se sa tim problemima nositi. I bit će nam teško. Ali ne smeju da računaju da će sa nekim izjavama da uplaše ovaj narod. Prošli smo mi to 99. i 2000. godine, kada su bili svakodnevni napadi na sever. I ako smo tada sve to preživjeli, ne želim da na tu temu pričam.
U Južnu Mitrovicu ne odlazim, ali zato putujem u enklavi, radim u jednoj enklavi u Prilužju. Putujemo tamo, opštimo, radimo, stranke imamo, krećemo se normalno, nije kao nekada. Sada je slobodnije, mogu reći, međutim, opet kažem, nikad se ne zna šta može da se desi, da uvijek ima ekstrema koji mogu da naprave neki ekces, međutim, za sada, eto, ovako kako jeste, kako i vidite. Znači, ljudi donose svoje proizvode iz enklava, prodaju, vrši se kupovina, živimo život kao i u Srbiji centralnoj, normalno, sa merom opreza i sa dozom straha uvek. Nikad se ne zna šta se može desiti.
Dva sina imam, jedan mi je 28 godine braka, on je odeljen, jedan mi je 25 godine braka i on se odelio, ja sam sa muža živela samostalno zato što mi je bio mnogo bolestan, težak asmatičar i dijabetičar. i on je voleo da se osamostali da bi mogao još na koju godinu da preživi. Posle toga samo godinu i po dana je živeo. Tako da sam ostala sama. Treba drva, treba struja, treba voda, treba đubre, sve komunalije treba da se namiru. Ako ne platiš, treba telefon. Treba telefon. Po čemu ja, na primjer, telefon plaćam 700 dinara, a ne podignem slušalicu? Na primjer, ono koliko treba preplata da bude, pa čak su natovarili PDV. Na tu preplatu ja na 590 dinara sa sve poštarinu ja 700 dinara mi se odbija. Zašto mi se odbija 700 dinara? Pitam ja vas. Zašto mi se odbija 700 dinara? Da se tamo zna se.
U toku je revitalizacija mosta na Ibru, na kome je, po podacima Ujedinjenih nacija, bilo 1200 napada sa juga na sever i ni jedan sa severa na jug, odnosno Srba na Albance.
Tamo i dalje barikada, samo što su sada to ograde na kojima stoji znak Evropske unije i da je u toku revitalizacija mosta. U smislu da će se omogućiti njegovo funkcionisanje. Ali na koji način? Podsjetit ću vas da je Skupština opštine Severna Mitrovica, koja funkcioniše u koskom sistemu, u skladu sa zakonom i svojim nadležnostima donela odluku da ulica koja je, da kažem, poprečna sa glavnim mostom se pretvori u pešačku zonu. Opet se vraćamo na ono što sam vam rekao. Kosovski Albanci i njihovi politički predstavnici očekuju da poštujemo zakone. U redu. To je nadležnost lokalne samouprave i ona je dona. Tako da taj most će biti korišćen za pešački saobraćaj. Biće korišćen za saobraćaj nemotornih vozila, odnosno bicikala i svega ostalog. A to smo imali i sada sa barikadama. Može samo vizualno drugačije da izgleda. Ali
što znači revitalizacija?
Pa znate, ja mislim da je to termin za kupovinu vremena. Ono što je bitno za Srbe...
Kupovinu vremena za...
Kupovina vremena u smislu da se smanje tenzije koje su postojale. Politički predstavnici Albanaca stalno spominju da će most biti apsolutno funkcionalan u smislu motornog saobraćaja.
Most simbolizuje nepoverenje Srba prema kosovskim institucijama koje nisu pokazale spremnost da grade suživot sa Srbima. To je simbol nepoverenja, kaže Igor Simić.
Možda bi mi i zaboravili, ali nas napadi stalno podsjećaju gde živimo i sa kojim se problemima suočavamo. Pored glavnog gradskog mosta se nalazi spomenik ljudima koji su dali svoje živote u odbrani, da kažem, državnih, nacionalnih i ljudskih interesa Srba na Kosovu i Metohiji. Svako ko dođe u grada, a moj je gost, ja ga povedem tamo da vidi to. To su ljudi čiji su životi deo temelja ovog grada i slobode severa Kosova i Metohije. Mi imamo dug prvo prema njima, a onda i prema pokolenjima koje dolaze, da im stvorimo bezbedno okruženje pre svega, a onda i perspektivu pre svega kada je u pitanju zapošljavanje i sve ostalo. Mi želimo da živimo sa komšijama Albancima i mi smo tu gde jesmo i to je neminovno. To pokazuje i ta bošnjačka mahala u kojoj Albanci nesmetano žive. Imate na stotine napada kada su u pitanju sredine u kojima su dominantno prisutni Albanci. Na severu toga nema. Ti Albanci žive u svojim kućama, imaju svoje prodavnice, odlaze na posao, njihova deca idu u škole u južni deo Kosovske Mitrovice, niko ih ne sačekuje, maltretira i sve ostalo. Mi na taj način želimo i da pošaljemo poruku. komši Albanci, pogledajte kako se mi ophodimo prema Albancima koji su manjina u našem gradu. Molimo vas, ophodite se tako i prema Srbima u sredinama gde su oni manjina. Međutim, to niko ne vidi.
Dana ovde na mostu kad nisi, kad su pucali, pijukali meci, ginuli su ljudi, ali ovaj, srpski narod se organizovao pa se nekako odbranio i sad živi tu, tako da ne daj Bož da se ponove ti dani, ne bih želela nigde ni u svetu, ne želim, evo čujete šta se desilo u Parizu, znači želim sav svet ovaj, koji je nevin i koji strada, tako da mi ništa, nikome nismo dužni, mi smo na svom tlu, na svom ognjištu, ovo je naše srpsko i nadam se i bit će i ostat će.
Vi ste staroseljac ovde?
Ja nisam iz Mitrovice, ja sam raseljeno lice koje živi ovde u Kosovskoj Mitrovici.
A odakle ste došli?
Opština Vučitrn. Opština Vučitrn, tamo nema Srba, tamo više nema. Ima u selima, u gradu nema, ali verujemo da će ih biti.
Šta je s vašom imovinom?
Pa slušajte, imovina, pa nešto je uzurpirano, nešto nije i tako. Kuća je izgorela 99. Kuća kao sve je kuće. U mestu su zapaljene, izgorele i tako. Rat je to. Strahota jedna bila, ne ponavila se nigde.
U severnom delu Kosovske Mitrovice nalazi albansko groblje koje nikada, ali nikada nije bilo predmet napada Srba. Nijedan nadgrobni spomenik, ograda ili bilo šta što se nalazi tamo nikada nije oštećeno. Da ne kažem uništeno ili na drugi način da kažem oštećeno. Sa druge strane imamo srpsko groblje u južnom delu Kosovske Mitrovice. Veliki broj ljudi je bio primoran da ostatke, odnosno kosti svojih najmilijih iskopava i prenosi zajedno sa sobom u severni deo Kosovske Mitrovice ili u drugim mestima u centralnoj Srbiji. Zato što su oni drugi koji to nisu radili doživjeli da ne mogu da pronađu grobno mesto svojih najmilijih, da su mermerne ploče spomenika oštećene, uništene, odnete i korišćene za popločavanje ne znam čega. Da su čak i iz grobova vađeni sanduci sa ostacima preminulih, razbacani po groblju i svemu ostalom. Pre nekoliko meseci, mislim da je u pitanju Turska ambasada na Kosovo i Metohije finansirala renoviranje kapele koja se nalazi u sklopu srpskog groblja u južnom delu Kosovske Mitrovice. I to je sada, da kažem, uređeno. A šta ćemo sa grobljima? Šta ćemo sa nadgrobnim spomenicima? Šta ćemo sa onim ljudima čiji su najmiliji ponovo mučeni, ponovo doživjeli torturu u vidu, da kažem, oštećenja njihovog, da kažem, večnog mira? Tako da, u tom smislu, i to je jedan primer kako se Srbi ophode prema svojim komšijama Albancima, a sa druge strane kako se oni ophode prema našim, da kažem, mestima gde su sahranjeni naši ljudi. Pređen je neki prag, da kažem, ljudskosti u smislu, u redu imamo političke razmirice, ali šta su krivi ljudi koji su upokojeni i sahranjeni na tom mestu? Svake zadušnice koje se obeležavaju na tom groblju oživljavaju stare rane našim sugrađanima koji gledaju sve to. Da li je to poruka većine albanskog stanovništva, mi želimo suživot sa Srbima? Ili u stvari želja za teritorijom očišćenom od Srba?
Slušate emisiju Rečeno i prećutano koja ima radni naslov Slučaj Severne Kosovske Mitrovice dok se očekuje primjena briselskih sporazuma.
Sinovima rade?
Ne. Jedan mi radi kopa groblje, sve ga leđa bole, on je gluvonem. On je gluvonem. Primaju cigani što su kao medvedi zaštićeni, oni primaju socijale. Moj sin radi, ne znam koliko mu je, ali 24.000, ali 26, ali 28, ne znam koliko mu je plata. On pogodi se i tri puta nedeljno da mora da kopa, oni kopaju ručno grobove. Da mora da kopa, petočlana porodica, žena mu ne radi, žena mu prima minimalac. To je kod nas, ne znam da li 11.000, da vas lažem, ne znam, ne mogu ni da pitam, jer kako, kad ja ne mogu da im pomognem, a ne...
Troje dece ima.
Troje dece ima, dva sina i ćerku ima, ćerka 20 godine, srednji unuk mi je 21 ima, a stariji mi ima 24 i po godine ima. Deca nigde ne radu, pa treba da radu oni koji su dobro situirani i u opštinu, i u zdravstvo, i u katastar, i u sud, i ovamo i onamo. A ko nema nikoga, neka gleda u nebo.
Treba mnogo, mnogo vremena. Vremena treba da prođe da bi se da bi se normalizovalo to opštenje i ima tamo isto narod koji bi želao da normalno živi i opšte. Međutim, da. Ima ekstrema koji će napraviti nešto ne bih želela da se setim 2499. Ni u snovima ne bih žela nikome to što smo mi preživjeli. Tako da, teško je to. Teško je. Teško je bilo, jako teških trenutaka je. I Mitrovica, Sevni deo, preživjela ovde na mostu, ljudi su se organizovali, tršeli, jurili. Moj sin je bio prvi raz osnovne škole, bio ovde u prvim redovima pored mosta, tako da to su strahote, to su stresovi ostali. Ali šta ćemo, idemo dalje. Optimisti smo, tu smo na svome, branimo svoje.
Uprkos, kako sam kaže, neosnovanim nadanjima da će Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici ostati u sistemu Srbije, profesor Aleksandar Đikić o posledicama, ako se to ipak dogodi, kaže.
Mislim da je to stvarno jedno užasno rešenje.
U kom smislu?
Užasno rešenje. Pa u smislu to što će mladi prvo će otići profesor. Mnogo profesora ne želi da se integriše u kosovski sistem. Ostaće oni koji nemaju kud ili oni koji koji moraju. Studenti neće upisivati taj fakultet na tom univerzitetu iz mnogo razloga. I mladi će da odu. Znači, Kosovska Mitrovica u kojoj se sada nalazimo neće izgledati ovako kako sada izgleda. Kosovska Mitrovica je sada grad mladih. Kosovska Mitrovica je grad u kome svi Srbi koji su ostali na Kosovu da žive i Metohiji imaju mogućnost da se leče bez straha. Mogu da dođu da različite potrebe ovde obavljaju. Međutim, ako odu mladi, a otiće definitivno možda, kažem, možda će 10% od ovoga ostati, onda bojim se da će to biti katastrofa.
šta je to?
Idete u školu?
Da.
U severnom delu Kosovske Mitrovice?
Da.
Koji si ti razred?
Peti.
Peti, a ti?
Peti.
I ti si peti?
Da.
Jeste svi u istom razredu?
Da.
Je li imate drugare dole iz Južne Mitrovice?
Ne.
A je li idete dole?
Ne.
Ne, jel se plašite da idete?
Da.
A čega?
Pa od ovih, čuli smo danas neku vest i od koji ljudi koji kradu decu i to.
Aha, i ti se plaši?
Da, isto zbog tog razloga, plašim se zbog toga.
Šiptara.
Da.
Dobro, a kako se igrate ovde, koje igrice?
Odbojku i između.
Između vatre?
Da.
A
da,
kakvi ste đaci?
Odlični.
Svi odlični. I da. Ti si odlična.
Da.
Dobro, želim vam sve najlepše. Hvala na razgovoru. Doviđenja. U severnom delu Kosovske Mitrovice srpska zastava, ili bolje reći ostaci srpske zastave, vise skroz u fronclama, prljavi i neugledni.
Baš kad je u pitanju taj deo grada, međunarodni predstavnici stalno ističu da je potrebno da zaboravimo prošlost, krenemo u budućnost i, da kažem, koriste te političke i diplomatske floskule. Kad je u pitanju konkretno bošnjačka mahala, vi ste imali tu jedan red albanskih zastava, na mestima gde su albanske prodavnice, albanske kuće i red srpskih zastava, tako da ja sam to nazivao rad zastavama, odnosno simbolima. Nakon toga, normalno, vetar, kiša, sneg i sve ostalo, trebalo je obnoviti i zameniti te zastave. Međunarodna zajednica, da kažem, u nekim razgovorima napomenula da eto, hajde da nema tih zastava, ni srpskih, ni albanskih, da nas ne podsjećaju na podele koje vladaju u tom društvu. Tako da i albanske zastave su takođe pocepane zato što su ostali iz tog nekog perioda i onda hajde da se ne delimo, da budemo tako nešto. Slažem se sa tim. Zastava pod kojom je neko ginuo braneći slobodu i čast Srbije mora uvijek da stoji na najvišem pijedestalu i da bude poštovana. Ali sa druge strane to govori o nama koliko smo mi spremni da pognemo glavu i da kažemo u redu, evo ja ću da se žrtvujem za dobrobit mog deteta i zajedničke budućnosti. Da li su to spremni ljudi sa druge strane, to ostaje na njima. Do sada to nisu pokazali.
Opstanak srpskog naroda na prostorima Kosova i Metohije je neizvestan. Tiha iseljavanja traju bez prestanka. Profesor Aleksandar Đikić govori o tome u kojim bi on okolnostima spakovao stvari i otišao.
Ja duboko verujem da nekog nasilja neće biti. Jer ja poznajem dosta dobro Šiptare, oni su zadovoljni, su završili svoje, oni se sad bave drugim problemima. Njih sad interesuje Preševo, interesuje ih Zapadna Makedonija. Skoplje ih konkretno interesuje. Kosovo oni smatraju završenom pričom. Tako da neće biti nekog nasilja, ali će biti takozvanog institucionalnog nasilja. I, mislim, u nadej Bože slučaju. Biće na hiljade različitih načina na koje ne možete da kažete da je nasilje, a u stvari jeste.
Naprimer?
Počev od, ne znam, oporezivanja, zapošljavanja, pa sad ako ne daj Bože budu dobili ovo što traže oružane snage, pa dobijete recimo vojni poziv da se javite u granicu na neki ratni raspored, pa vi ne odete, pa sad posle hapsa. To će se biti u okviru nekakvog zakonskog ustrojstva. Tako da mnogo stvari mogu da rade. Školski sistem, zapošljavanje, ključ u zapošljavanju, ključ u zdravstvu, pa ćete imati 10 lekara njihovih jednog našeg. Pa, ja sećam vremena, recimo u Prištini, kad žene nisu smjele da se porađaju u Prištini, nego su išle van, jer je bila neka čuvena doktorka Sekadeta Mekuli, koja je, barem po priči starijih, radila sve samo da srpska deca se ne rađaju. I onda su se žene porađale van. Tako da vrlo je realno da to možemo da očekujemo ponovno.
Ne smo kupili ništa nigde. U Srbiju nisam kupila, jer kao svi što su ispratili sinove u Srbiju, ispratila bi i ja moje sinove i unučiće u Srbiju.
A što mislite da je tamo ovi koji su ispratili, da im je bolje tamo?
Pa, Boga mi, zaposljeni su.
Samo da sloboda. Samo što je sloboda.
Samo, šta kažete, da je tamo bolje?
Slobodnije, mirno spava. Ne brine gde da prođe, koji ga čeka. A ovde na strah živimo mi. Mi živimo na strah. Evo i ja. Isto sam penzioner kao i ona. Od muža nasledila penziju, muž mi umro. Sin mi nigde ne radi. Od vreme rata, kako se zaratilo, njega dali mu otkaz i nikad više odatle 100 vrata otvorija. Nikomu nije pružio šansu za posao. Samo nema, a po petoro, po šestoro iz porodice radu. Koliko člana u kući, svi radu. A moj sin nigde, ovoliko godine. Jede se. A njegov sin sad je završio fakultet u roku. Psiholog. Isto kući sedi. Zašto je učio? Zašto smo se trošili? Od usta odvajali, njemu plaćali put i školarinu. Sad je škola sve privatna. Nema ništa državno. Sad dete sedi kući, meri ulice. Dosadi se u kuću, izađe na ulicu. Dosadi se u ulicu, dođe kući. Nervozno. Kako da nije nervozno? 25 godine ima.
Je li ima devojku?
E, to neće da kaže. Ja bi volela da ima devojku i da ga ta devojka prevari, da ga navede. Da ostane trudna, da mora da ga uzne. Ali neće.
Ali kako kad nemaju pare, kad je nezaposlen?
Boga mi, moj sin, stariji sin ima 20 godin, 27 godine, džabi ima curu, kad on ne može da ga oženi, on može da ga oženi, ali ta žena traži da jede i da u dobro da legne i bebu da ima. Kad su sad jedno pakovanje pampers pelene 1730 dinara, tako najavljuju na televiziju 1730 dinara, pa ne može jedno pakovanje pampers pelene da izađu za mesec dana, razumete? Beba traži sve ono što odgovara bebi. Ono što odgovara bebi, na primjer, hranice te koje kakve hranice.
Na činjenicu koja je po nekima porazna da sve više Srba nabavlja dokumenta koja izdaje vlada Kosova, Igor Simić kaže.
Skoro sam imao situaciju da sretnem starijeg čoveka, da ne kažem deku, koji živi u južnom delu Kosova i Metohije, i ja ga pitam, dobro, kakav je odnos po tom pitanju, i on kaže, vidi sine. Ja sam za vreme Drugog svjetskog rata imao dokument koji su izdavale okupacione snage. I ovaj dokument za mene predstavlja okupacioni dokument koji koristim zato što moram, ne zato što volim. Ja imam sva dokumenta Republike Srbije, od izvoda rođenih, venčanih, do lične karte i pasoša. Ovo je nešto što mi omogućava da od severnog dela Kosovske Mitrovice odem do svog sela, a da me niko ne maltretira pod stare dane. I onog trenutka kada prođe ova muka, a proći će jer je sve tako prolazno, ja ću ovo da bacim. I verujte mi, daje snagu. Jer mudrost koju ima taj čovjek, koliko god ja imao energije, ja sam previše mlad. Ali eto, on je 43. 4. godine za vreme Drugog svjetskog rata imao neki takav dokument. Pa je sam umao 45. maj mesec, pa ga je odbacio. Tako da, eto, vidite na koji način ljudi imaju percepciju. Primorani su da nešto rade, koriste, ali ne rade to zato što to vole. Niti će to promeniti deo njihovog nacionalnog identiteta.
Kosovo je, ljudi moji, ono je u svakom našem domu. Vidjet ćete, ako ne daj Bože bude o crne prognoze se ostvare o kojima sada pričamo, da će vrlo brzo Beograd biti u problemu, velikom problemu, da će, naravno, sve što gravitira Novom Pazaru, Sandžaku, Sjenici, Tutinu i tako dalje, takođe biti u velikom problemu. Da ne govorimo o jugu Srbije, znači već Vranje, to je vrlo prosto. Tako da, ko bude malo porazmislio, vidjet će koliko Kosovo znači. Dakle, nije Kosovo džabe toliko bitno u našoj istoriji. Bilo je generacije Srba i pre nas i znali su što znači. Tako da, nadam se da će i posle nas biti generacije koje će znati što znači.
Eko. Stiže vreme poklona u Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Pijanista Dejan Sinadinović. Urednik, umetnik u gostima. Koncert i samostalna izložba Kolarac, ponedeljak 30. novembar u 20 časova.
U poslednjem mesecu u ovoj godini uživajte u velikim predstavama Madlenijanuma u susret premijeri Velikog Gatsbija. Tu su i veliki Miloš Crnjanski, veliki Milanković, Jadnici, Ana Karenjina, Lolita. Happy Day je 27. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank. Sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. '26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS. PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaju.
Eko.
Slušali ste emisiju Rečeno i prećutano s radnim naslovom Slučaj Severne Kosovske Mitrovice dok se očekuje primjena briselskih sporazuma. Emisiju potpisuju dizajner zvuka Ognjen Škrbović i novinar Ljiljana Mentes.